tunin radoni sagale amerikat sagantaa radoni sagale amerika wutata akjimata galgal saati lamawda ka aksaati sadit madrabandi kudani sagale diddemishan yisoddo mitokkirat washington dc ra seni debarsun sagantaa fan oromo amantan galkam Kabarutol yang soral kita sangat sumesa. Isani buka dapatan ira kacujur tambona dah dojen na arda Robi. Betul tu si jutta mila. Ma barikum la maaf kuda ni turbat kopi vio efano romotin. Radoni if televisioni nail saati ni sani ida brujur caka sujur tani dia dajen.
Kan odu dubisu antu jube horati atamultan matan odu balan har abil sa par lama briten kesat terakabe gocce shoro kesumati jadu anggaun biyati.
Akje chukure fanno dimtu addunya ICRC ti jisadifa furkesa tirakko jirtu fal barbadu banane bi Afrika sadif Yemen kesa tana million hedut belan midamu danda hindumachu ledanda Britani fi United States computer laptop camera fi mi electronicsi shanta kesa nakanit intu yurke sat faanit bi tarkiti fi biyo jiddu gala Afrika dabaletin Afrika gamka aba dabaletin achilufan ufitsenu dogu faligalan parti bi bulchetu parti le mormitu mudde dabre asitti yuwane durrat dubachu fi yadiga kajel fachaturani madre killeni yadikun kajelu banan murtir ga ubde mujirtu anar sani kopesen ke sagto kodu tsana tujube
Bills parlama London erganga onni balad akabe gocha shoror ke summat jedani boda dankame ole namni halilla sanarawate nama umri giddugale sayota utu policin ittin ukasin dura angoa policy tokko halbe bate train warane angoni policy gamesi tokko radio sagale america fakkaibsanit halilla sana nama tokko qofatu rawate jelqabarrat konkolata sariqicha westminster jedamu kan bills parlama cinajirurra o fature konkolatan sunis bakkanamni ade maturet maquran kanem milan de maturan hedduru kute dubbiman tajajid ambulance london akajadanit riqich sanaratti otiqate namoni saddet madani jiran gabasi harabay akajadutmo namariqich sanaratti rukutame kesa tok lubun darbejira kadimamam mana murti olana United States Nate Gorsuch guyya tokko itti dabalaaf sanati bira harra gaaffi isaan eeggata Gorsuch Kore murti seeraaf kaleessa inna ibsan angoan bulchiinsa Trump inni kamiyyuu waggoota dhufu keessa dhimma hedduu cimaa ta'e mana murtiitti dhiyaatu irratti dhiibbaan irran kaa'u jedhan dhiibbaadhaan dhimma tokko laaffisu yookaan cimsu isa jedhutti namanu jedhaniiru Gorsuch paartii isa kamiinuu irratti murteessuuf rakkoon qabuu jedhu Gorsuch kana kadubbatan guyyaala mata gaaffi cimaan seeratumtoota keessuma demokraatota bira waa'ee waadaa Trump kan yeroo duula filanno kan akka musliimonni United States akkan seenne dhorkuuf mirga ulfa ofirraa baasuu hambisuu ilaalchisee dhiyaateefiin ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adeemsa irratti dubbannaa geggeessamu irratti gaaffii isaan dhiyeessan deebii ga'an argatu taanaan marii sanarratti hirmaachuu akka dhiisan durataa'an paartii madrak Profeesar Bayyana Pheexiroos beeksaniiru. Madrak irratti dubbataa ijoo ta'e akka dhiyaatu yookaan paartii biyya bulchu waliin gamaaf gamanatti walitti dhiyaate irratti dubbannaa akka geggeessu gaafataa ture waltajjii paartiileen 22 irratti hirmaatan irratti dubbannaa ta'uun danda'u jedhu Profeesar Bayyanan gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Parti biyyi bulchitu fi paartileen mormitu mudde dabre asitti iyyuu galme waltajjiitiif marii falmi waltajjii marii fi falmii jedhaniitiin waan hedduu irratti dubbachaa bahani marii torbaan dabre irraalleetti akka dansaa waan hedduu irratti yaada waliin gal waan irratti waliin galin keessa tokko yoo yaada irratti walii galan marii ta'ani marii tana eenyutu mari'achiisa fa'a akka fedhii paartilee 20tti ka marii paartilee mormituutiif mootummaa kan mari'achiisuu malee qaama walaba ka gaba lamaan iyyuu hin jirre ka irratti walii galanitti mari'achiisuu qaba. Yaadi gammoo marii tan keessa akka paartileen cuftii carraa carraan yookaan ammoo marroo marroon mari'achiisan feete kan ammoo tolchuuf carraa baasuu malan. Profeesar Bayyana Pheexiroos itti gaafatamaa paartii madrakiiti. Paartiin madrakii paartilee 4 jala qabde. Madrakii waan hedduu gaafatte waan jarii gaafate keessa guutamuuf baannaan.
በነዚህ ባቀረብናቸው ማራጮች ሁሉ ላይ ያደግ የሚፈቅ ነገር ከለለው እኛ
አከንጀራ ፕሮፌሰር በየነን ያድዲሲን ከነራቲ ያድግ እጀቹ ባናኒ ወልጋይ ማሮ ኢታንቱዩ አካ ህረግከናቲ ዋን ፋይዳ ዋን ያኑፉዩን ቀምኑ ካንሞ ወንቲኑ ያኑፉ ጅራቹን መል partilentiyya tanirratti yaad ruma inkennin. Akki yaad ki yaad tammo mari taantu dubbuma akkanuma dubbi nyaachuu taatee jedhe. Partiin biyyi bulchituu fi paartileen mormituu biyyi keessa jiran galmee fi marii falmii jedhaniitiin irratti mata duree irratti mari'achuu danda'an irratti walii galuu fi marroo hedduu dubbachaa bahanii mariin tunin yookaan ammoo falmiin tunin jaheesso.
Gaanfi Afrikaa ennaa hongee hamaan dhahamee jiru kanatti yoo xiqqaate biyya ofiin of bulchuu labsatte Somaaliland keessaa namoonni 25 beelaan dhumaniiru. Haalli hongee mudates sadarkaa hamaarra ga'ee jira. Beeladaaleen dhibbarraa harki 80 dhumaniiru. Amma lubbuu namaa oolchuuf tattaafataa jirra. Isaanuu du'aa jiran kanneen du'aan irra jireessi ijoollee beelaan dhahamanii jedhu bulchaan Somaaliland kaaba gama dhihaa naannoo Sanaag Ahmed Abdii Salaay. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti Somaaliilaandiif Somaaliyaa keessa ijoollee 1500 ol ta'antu hongee yeroo amma naannoo sana rukuteen du'a eeggataa akka jiran ta'uu ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Somaaliyaa Hasan Alii Kaahireef ministeerri qindeessa yeroo balaa hatattamaa kakaabinee isaanii wixata darbe akka jedhanitti hongee lammiiwwan miliyoona 6 ta'an kanneen gargaarsa nyaataa eeggatan miidhetu biyyatti mudatee jira. Koreen fannoo diimaa addunyaa Yemaniif biyyoota Afrikaa 3 keessaa beelli namoota miliyoonaan lakkaa'aman fixuuf baatii 3-4 ta'u qofaatu hafe jechuudhaan akeekkachiisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaalanne dhiyeessa.
Koreen sadarkaa addunyaa kan fannoo diimaa akka jedhutti sababa beelaan Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Naayijeeriyaa, Kaaba Bahaaf Yeman keessatti fixiinsa guddaa dhaqqabuuf jiru ittisuuf hatattamaan socho'uun barbaachisaadha. Jaarmeeyaa kanaaf daayirektora kata'an Dominik Stilhart akka jedhanitti dhaabbatoonni gargaarsaa fi arjoomtoonni addunyaa uummata miliyoona hedduu beelaan dhumuuf jiru gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf sochii godhan ariifachiisuu qabu jedhu.
This is not business as usual. 20 million people facing starvation is not something.
Kun waan baratamaa miti. Uummanni miliyoona 20 beelaan saaxilamuun waan guyyaa guyyaatti nu mudatu miti. Kanaaf ammuma tarkaanfii fudhachuu qabna. Yeroo ammaatti tarkaanfii fudhachuu dandeenyaan keessumaa Yemaniif Somaaliyaa keessaa beela dhabamsiisuun ni danda'amaa jedhan. Stilhart akka jedhanitti rakkoo Sudaan Kibbaa fi Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessaa to'annaa jala oolchuun rakkisaadha. Sababiinsaas rakkoon uumame kan harki namaa fide jechuunis walitti bu'insarraa madde waan ta'eef jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroon darbaa waan jiruuf ammumaa tarkaanfii fudhachuu qabna. Gargaarsi dhala namaa hedduminaan argamuu qabaa jedhan.
I would say we have probably a window of 3 months.
Gargaarsa hedduminaan akka raabsamu gochuuf yeroo baatii 3 ni qabna natti fakkaata. Kun yoo ta'e waan hamaa dhaqqabuuf jiru hambisa hawaasni gargaarsa arjoomu haala jabaa ta'een sosso'uun akkaan barbaachisaadha jechuun hubachiisan. Koreen sadarkaa addunyaa kafannoo diimaa gargaarsa dolaara miliyoona 400 iyyataa jira. Kunis biyyootii beelaan miidhaman keessatti uummata rakkate biliyoona 5 gargaarsa tattamaa akka argatu gochuuf ta'uun ibsameera.
Uggurri sadarkaa addunyaa kaa'amus Kooriyaan kaabaa Afrikaa keessaa kan meeshaa waraanaa irraa bitachuu fedhu argattee jirti jechuudhaan hoogganaan gurmuu hayyoota katokkummaa mootummootaa dhimma kana qoratu beeksisee jira. Akka gabaasa baatii darbe ba'etti Kooriyaan kaabaa akka irratti hin dammaqamneef mala hedduu fayyadamuudhaan yoo xiqqaate biyyoota Afrikaa 7 waliin loltoota leenjisuu hojii ijaarsaaf meeshaa waraanaa hedduuf konkolaataa itti gurguruuf waliigalteen kun uggura gurgurtaa meeshaa waraanaa tokkummaan mootummoota Kooriyaa kaabaarraa meeshaa waraanaa akka hin binne yookaan gorsitootas haa ta'u leenjistoota biyyatti akka hin simanne kaa'ee cabsa. Hug Griffith qindeessaan gurmuu qorannaa uggura tokkummaa mootummootaa kan dhimma Kooriyaa kaabaa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uggurri sun biyyoota Afrikaa hanga tokko keessatti irra darbamee jira jedhan. Qorannaan gabaasa kanaa keessaa tokko Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa gurguddaa misaayila lafoof kan qilleensa kacaasaa qajeelfama saatalaayitii fayyadamu Sudaaniif dhiyeessite. Waliigaltee isaanii keessaa 2 dolaara miliyoona 6.4 bara 2013 keessa ragaame. Biyyoonni akka Eertiraas meeshaa waraanaa ofii isaaniif bitachuu akka hin dandeenye uggurratu irra jira. Biyyoonni kabiroon immoo qajeelfama waa'ee kanaa jiru hin beekan. Abba murti mana murti akka qoratu kan sadarkaa addunyaa ICC itti aanaa pirezidaantii Kongoo duraanii Jean Pierre Bemba innaa yakka ilaalchaa yakka waraanaa irratti dhiyaate namoota dhugaa ba'aniif mattaa kennuu isaaniif hidhaa waggaa tokko itti dabalaan adabee jira. Mannaa isaa booddanaa irratti Bembaaf miseensonni garee seeraa kan isaanii matta'a kennan yookaan kanneen ragaa ba'an namoota 14 yakka ilaalcha sana jal'isuuf dhiibbaa irra ga'anii jedhan. Abukaatoon Bambaa Aleem Kiloolo shira kana keessaa harka qabaachuu isaaniif waggaa 2 walakkaaf hojii akka dhaaban akkasumas adaba doolaara 32,000 itti murame oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamaata jaqasuu jirtan turra dhoni VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaa fi Biriitan xiyyoora biyyoota Tarkii biyya jidduu gala bahaatii fi Afrikaa kaabaatii kompiitar laaptoop taablet kaameraa fi mi'a elektirooniksii shaantaa keessa naqaniitiin barcuma xiyyuuratti dhiyaatu kan Ameerikaa taa'utti dhiyeessanii fa'an ofitti seenuu dhowwuuf walii galan. Ziltaa Kaahoyekitti oduu tanasumaa Washington DC erge jalanne.
Imaltoonni hedduun kibxata kaleessaa kaasee xayyaaraan yeroo balali'an meeshaa elektirooniksii baratame of harkaan qaban. Imaltoonni laaptooppii fi iPaadii sababa adda addaaf hojiitti hidhata waan qabuuf baatanii deemu. Kaan immoo jireenya isaanii guyyaa guyyaaf itti gargaaramuu malu. Amma haaf harkaa gaafa dhaban maal gochuu danda'u jedhan. Garuu gareeleen shororkeessotaa meeshaa elektirooniksii kana dhoohinsa ittiin gaggeessuuf gargaaramu. Dhiyeenya kana Somaaliyaa keessatti xayyaara irratti itti gargaaraman. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp kibxata kaleessaa akka labsetti gareen shororkeessotaa xayyaarota imaltootaa irratti qiyyaafachuun haleellaa lammiiwwan Ameerikaa irra ga'uu malu ittisuuf uggura kaa'ee jira.
Elevated intelligence that we're aware of indicates that terrorist groups continue to target.
Odeeffannoo basaasaa jiran akka hubachiisanitti gareeleen shororkeessotaa xayyaara imaltootaa irratti fuulleffachuu fi dhukaatota ittiin gargaaraman bifa adda addaan dhoksaan seensisuun haala jabaateen itti fufee jira ka jedhan dubbi himaa White House Sean Spencer turan. Mootummaan Biriteen uggura walfakkaataa kibxata kaleessaa labsee jira. Imaltoonni eegumsa jabaa kan dirree xayyaaraa keessa darbuu eegalanii jiru. Namoonni hangi tokko tarkaanfiin kun barbaachisaa miti jedhu. Sakattaan guutummaatti gaggeeffamu gahaadhaan kun barbaachisaa miti jedhu. Xinnoo hin baay'atee jedhan. Kun waan gargaaru natti hin fakkaatu sababiinsaa shororkeessonni waan biraa hedduu gochuu danda'u jetteetti. Garuu hayyoonni nageenyaa akka jedhanitti meeshaa elektirooniksii xayyaara keessa kan seenne dhorkuun tarkaanfii hubannoodhaan fudhatamee jedhu. Wanni argaa jirru meeshaa kana xayyaara kan seenne ittisuun meeshaa elektirooniksii isa guddaa biraa hafe akka ittiin hin dhoosne ittisuudha ka jedhan immoo Daani'eel Garsteen hayyuu waa'ee nageenyaati. Biyyoonni hedduun uggura kana hojiirra yoo oolchan shororkeessonni xayyaara meeshaa elektirooniksii hin dhorkineetti deebi'uu jedhanii.
You know, this could be something that becomes the new normal, or we could see it.
Kun taanaan kun waan haaraa mala haaraa ta'uuf jira yookaan immoo rakkoon kun dhabamaa akka adeemu godha. Sakattaan godhamu nageenya imaltootaa kamii isaanii akkasumas erga xayyaara keessaa ba'aan boodas eeguuf gargaaraa jedhan. Uggura kaa'ame kun namoota imalaniif karaatti dheeressee nuffisiisaa ta'a. Kun warra yeroo isaanii laaptooppii fi meeshaalee elektirooniksii gargaaramuun dabarsaniif ta'usaati.
Amantaan jaqasuu jirtan turte raadiyoonii fi yoo sagantaa afaan Oromooti qophii teenee eegi jalqabne gara daqiiqaa 15 yaa'uu jirra. Isanii biyyeertan illee galgal isaan 2 daqiiqaa 45 shubbee daa'ima lawwee jedha Bush.
Jaalawu! Ee jaalawu! Ana yaa ta'e jaalawu! Ee jaalawu koo himee hin natu! Maaf na yaa ta'e jaalawu! Intala sani beetta.
Intala kam.
Magaala ilkaan kaarru ka kollitu si.
Hoola abbo. Waawwa waawwa. Beeke beeke. Intala.
Lakkisi yoona isii guddutte jaala.
Sodaata dha'an.
Shubbee daa'ima lawwe. Shubbee daa'ima lawwe. Nageellee gadi buuna. Nageeya walii fuuna. Finne hidhannee marxaa. Marxaa callan tolla.
galateeffannaa waan hafeetti dabartaa amcaqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Dirree demokiraasii. Paartii biyyi bulchituu fi paartilee mormituu biyyi keessa jiran 20 caalanii eegi waan egerii irratti wal mari'achuu danda'an qaqqajeelfachuu fi muddee dabree asitti dudubbachuu jalqabanii amma marsaa jayeessoo keessa jiran. Dubbiin tun agi tokko deemtullee ammallee waan gugurdoo irratti mari'achuu danda'an jedhan jajjaboo tafe. Warri mariitan keessa jiru keessa yookaan ammoo yaada dubbiitan keessa jiru keessa tokko koree hojii raawwachiiftu Kongireesii Federaalistii Oromootti obbo Xurunee Gamtaati nama dubbise.
Obbo Xurunee, paartileen mormitootaa egaa paartii mootummaa wajjin dubbachuu jalqabdanii walgayii marsaa jaaffaa geggeeffatanii jirtu. Mee amma sadarkaa maaliirra geessaniittu? Maal dubbataa jirtu?
Egaa dambii gara fuulduraatti irra dubbannoon diriirse jennu negoosheeshin irratti geggeeffamu moodaalitii sana hundeessuu irratti waliin haasa'aa turre qabxii muraasa irratti waliigallee irraa qabxii gurguddaa ta'an keessatti garuu amma yoonaatti utuu waliin galin jirra.
Mee kanneen irratti walii galtaniif kanneen irratti waliin galiin adda baasaa nutti himaa?
Kan irratti walii galle jalqabaasaa mata dureesaa yookaan seensa keessatti rakkina biyya keenya keessa jiru yeroo dheeraadhaaf ture kana hiikuudhaaf walitti dhiyaanneerra jenneetu walii galtee uumne kanatti adeemne. Kan irratti waliin galle immoo qabxilee sadii gurguddaadha.
Isaan kam isaan immoo?
Kan irratti waliin galle tokkoffaanii mata duree marii kanaati. Moodaalitii kanarratti mata duree isaa silumayyuu utuu murteessin bira dabarre maaliif bira dabarre yoo jedhame immoo inni kaan marii jedha, inni kaan falmii jedha, inni kaan immoo irra dubbannoo jedha jechuun akka amaarinyaatii fi wiyyiti kirikir diridir isa jedhu jechuudha. Namooti sadanuu itti makamuutu irra jira jedhu immoo irra dubbannoo irratti caalchifannee dubbannaa warri kaanii deemsa keessa waan irra ga'uu dandeenyuudha jenneetu diridir isa jedhu ta'uutu irra jira jenneetu.
Amma marii keessan sajaafaa irratti kana kaastaniittu moo wanna biraa sooftan?
Wanna biraati kanaa soofne egaa mata dureen kan biraa irratti kan waliin galin dabarre immoo eenyutu adda waayee wajjiniin dubbataa kan jedhu irratti adda waayeenii paartilee 21 wajjin aluma tokko taa'ee haasa'uudhaaf nan danda'a, mari'achuudhaaf nan danda'a, diriddirii gochuu nan danda'a jedha. Garuu haalami itti ilaallu kanatti paartileen 21 shongo taani yookaan dabo taani taani imma addawaayii biraa barbaadanu ibsachuudhaa fi rakkisaa ta'uu danda'a. Tooftaan ittiin adeeman rakkisaa ta'uudhaaf waan danda'uu fi nuyi mataa keenya dandeenyee daraadaarii paartii jenne waltajjiin keenya madrak jechuudha. Of dandeenyee mari'achuudhaaf hin dandeenya kan jennu yaada dhiyeessinee fi yaada kunis paartii amma aangoorra jiruun fudhatama hin arganne kanarrattis utuu waliin galiin irra dabarree inni sadaffaan immoo mata dureen waliin galiin irra dabarree bakka namooti argamanitti yookaan immoo mediators addarraadaariyoch warri jedhamu akka jiranitti dubbannamoo mata mataa keenyaan dubbannaa yookaan immoo darabee darabeedhaanii hoggannee dubbannaa asa jedhu addawaawiidhaa fi paartileen muraasi lakkii darabee darabeedhaan dubbanna malee qaamni sadaffaan nu keessatti hin argamu jedhaniitu falmanii garuu karaa keenyaan qaamni sadaffaan bakka argame faayidaa guddaa nu kennaa nu qofaaf osoo hin ta'in uummata kanaafillee hin kennaa. Paartii aangoorra jiruuf illee hin kenna. Maaliif yoo jedhame yoo dogoggorri illee nu gorsuudhaaf danda'a. Maaliif ogeeyyiidha lammii biyya kanaati. Lammiin biyya kanaa immoo rakkina biyya kanaatiin ala ta'uudhaan hin dandeenyeef nu gorsuudhaaf hin danda'u. Yoo karaarraa gorre yoo dogoggorri illee karaatti nu deebisuudhaaf hin danda'u. Paartii aangoorra jiru illee karaatti deebisuudhaaf hin danda'u. Kanaafi qaamni sadaffaan biyya kana keessatti muuxannoo gaarii kan qabanu barumsa gaarii kan qabanu. Amanamaa ta'aniis namni kan karaa hin taaneen illee quba itti hin qabne kan jiranu jaarsoliin biyyaa waan jiranuu fi bakka jarri irra dubbannoo kana geggeessinaa yookaan negotiyeeshinii kana geggeessinaa mediators warri jedhaman kun argamuutu irra jira jennee addawaawiin kana awwaala koo irratti malee hin danda'amu jedhee torbee dhufuutti bulfannee jirra.
Dhihaa deeggookaan immoo paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu sababa maaliitiif kana fudhachuu dide sababaan ibse maali?
Sababni inni ibse tokkoffaa hundumti keenya iyyuu paartii biyya hoogganaa jirru warri kaan immoo biyya hoogganuudhaaf kan qophaa'aa jirtanu. Kanaaf kana hoogganuun hin dandeenya dandeettii qabnaa kan jedhu yaadi isaan dhiyeessanii karaa keenyaanis taa'u paartileen warri biroos fakkeenyaaf akka samayaawii jiru akka iraappaa jedhan jiru mala Itoophiyaa andinnet dirijit kan jedhaman jiru baay'ee dhagaa ittisas kan jedhamu jira jarrillee lakkii qaamni sadaffaan bakka argametti mari'anna jedha. Paartileen tokko tokko sirumayyuu lakkiin addawaawii hin amannu kanaan dura baay'ee nu ganeera jedhaniitu kan sababa kennan jiru gama keenyaan paartiin aangoorra jiru kun waggaa 10 darbanii fi nu mari'achiisee hin beeku amma garuu mariitti dhufeera qaamni sadaffaan bakka argametti irratti dubbanna malee darabeedhaan marii kanas hoogganaa ajandaa marii kanaas dhiyeessaa. Haala kanaan hin ta'u jedhameetu gaafatamee jennaan addawaawiin egaa torbeetti nuufa darbu jedhee beellama gaafateetu irra darbine.
Gama keessaniin isin gamtaan paartiilee mormitootaa madrak mataasaa danda'ee akka qaamarra dubbannoo tokkotti haa dhiyaatu jettanii gaaffii dhiyeessitan maaliif paartiilee kabiroo irraa adda gootanii qofaatti dhiyeessuu barbaadan ajandaa keessantu waliin simatu moo maadha rakkoonsa?
Dhugaa dubbachuudhaaf wanti adda nu godhu waa tokko tokko jira. Tokkoffaa paartiin keenya filannoo bara 2007 irratti dorgomtoota dhiyeesse irratti addawaayiirraan lammaffaa ta'eetu guddaa ta'eetu kan dhiyeeffateedha. Kanaaf ulfina guddaa qabaa jenna. Maaliif addawaawiin mataansaa baajeta adda addaa yeroo paartilee isa jala jiranuuf qoqqoodullee dorgomtoota ammamii dhiyeessaniiru kan jedhu waliin madaaleetu baajeta qoqqoodaafi. Naannoodhaafis baajeta qoqqooduun yeroo dhufu baay'ina uummataa irratti hundaa'eetu qoqqoodaaf. Kanaaf baay'ina dorgomtoota nuyi dhiyeessine harka olaantummaadhaan addawaawitti aanee dorgomtoota lakkoofsi isaanii guddaa kan ta'e madrakii gama biraatiin immoo dhugaa kan dubbachuudhaaf keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon uummata keessatti uumame paartiin aangoorra jiru kan hin uume gara caalmaadhaan kan miidhe naannoo Oromiyaa ta'ee argamatu. Kanaaf rakkoon keenya namooti keenya baay'een hidhamaniiru baay'een du'aniiru baay'een biyyaa ari'amaniiru ammallee jiruuf jireenyi isaanii kan burjaaja'e jiru kanaaf. Rakkoo keenya ifaan baafnee warra kan caalaatti dubbachuutu nurra jira. Sirriitti ibsinee wajjiniin mari'achuutu nurra jira. partile warra dura jarris ajenda kenya qabatanii dhiyaachuudhaaf hin danda'anu nus ajenda isaanii qabannee dhiyaachuudhaaf hin dandeenyu. Ajenda kenya mata mataa keenyaan qabannee dhiyaachuu dandeenya. Ajendaan irratti walii gallu hoo jiraate jedhe paartilee kanaa wajjin mari'achuudhaa fi waadaa galleerraa garuu warri faayidaa addaa yookaan immoo dantaa addaa adda waayii wajjin argatanu yaada nu dhiyeesse kanarratti nu amanuus hin dandeenye walii galuus hin dandeenye nummoo maalitti jirraa egaa waan akkanaa ta'uu baannaan dhugaama dubbachuudhaa fi faayidaa ummata keenyaa waan miidhuu fi marii akkanaarratti yookaan immoo irra dubbannoo akkanaarratti hirmachuurraa nutti hafuu wayyaa kan jedhu dura taa'aan keenya Piroofeesar Bayyaneenis baay'ee irratti dubbatanii haaluma kanaan egaa garma fuulduraatti akkam ta'ee itti fufa kan jedhu gaaffiima keenya ammallee kanarra jirraatiin jechuu barbaade kan.
Amma hin danda'amu jedhamee xumurame moo sichi irratti dubbachuuf jirtu moo maalirra ga'e?
Hin danda'amu jedhamee isin xumuramne yaada nu biraa eegamus dhiyeessaa jirra. Egaa afaan guutanii dubbachuun nama rakkisa. Kanaaf haaluma giddu galeessa ta'een qabatamee jira. Maalirraan ga'uu akka danda'u yerooma beellamni sun ga'e eeganii hubachuu wayya.
Miseensa koree hojii gaggeessituu Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Amcaqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Akka qabdan nu barreessa nu bilbilaa hornet@voanews.com imeelii keenna.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Biilsi paarlaamaa London ergaan ga'oonni balaa dhaqqabee gocha shoror keessummaati jedhanii booda danqamee oole. Namni haleellaa sana raawwate nama umrii giddu galeessaa yoo ta'u utuu poolisiin ittiin dhukaasin dura aangawaa poolisii tokko halbee baatee tureen waraane. Aangawaan poolisii gameessi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa san nama tokko qofaatu raawwate. Kaadhimamaan mana murtii olaanaa Neil Gorsaach guyyaa tokko itti dabalaaf sanatii biraa har'a gaaffin isaan eeggata. Gorsaach koree murtii seeraaf kaleessa innaa ibsan aangawaan bulchiinsa Tiraamp inni kamiyyuu waggoota dhufu keessa dhimma hedduu cimaa ta'eef mana murtiitti dhiyaatu irratti dhiibbaan irraan kaa'u jedhan. Dhiibbaadhaan nama dhimma tokko laaffisuu yookaan cimsuu isa jedhuttillee hin amanu jedhaniiru. Adeemsa irra dubbannaa geggeessamu irratti gaaffii isaan dhiyeessan deebii gahaa hin argatu taanaan marii sanarratti hirmaachuu akka dhiisan dura ta'an paartii madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos beeksisaniiru. Madrak irratti dubbataa ijoo ta'ee akka dhiyaatu yookaan paartii biyya bulchu waliin gamaaf gamanatti walirratti dubbannaa akka geggeessu gaafatee ture. Gaanfi Afrikaa innaa hongee hamaan dhahamee jiru kanatti yoo xiqqaate biyya ofiin of bulchuu labsatte Somaaliland keessaa namoonni 25 beelaan dhumanii jiru. Haalli hongee mudate sadarkaa hamaarra jira. Beeladaaleen 180 dhumaniiru. Amma lubbuu namaa oolchuuf tattaafataa jirra. Isaanuu du'aa jiran kanneen du'an irra jireessi ijoollee beelaan dhahamanii jedhu bulchaan Somaaliland kaaba gamadhiyaa naannoo Sanaag Ahmed Abiy Sala. Uggurri sadarkaa addunyaa kaa'amus Kooriyaan kaabaa Afrikaa keessaa kan meeshaa waraanaa irraa bitachuu fedhu argattee jirti jechuudhaan hoogganaan gurmuu hayyoota akka tokkummaa mootummootaa dhimma kana qoratu beeksisanii jiran. Akka gabaasa baatii darbe ba'etti Kooriyaan kaabaa akka irratti hin dammaqamneef mala hedduu fayyadamuudhaan yoo xiqqaate biyyoota Afrikaa torba waliin loltoota leenjisu hojii ijaarsaaf meeshaa waraanaa hedduuf konkolaataatti gurguruuf waliigalteen kun uggura gurgurtaa meeshaa waraanaa tokkummaa mootummoota Kooriyaa kaabaa irraa meeshaa waraanaa akka hin binne yookaan gorsitoota isaa ta'u leenjiftoota biyyattiitti akka hin simanne kaa'e cabsee jira. Abbaan murtii mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC itti aanaa pireezidaantii Koongoo duraanii Jean Pierre Bemba innaa yakka ilaalcha yakka waraanaa irratti dhiyaate namoota dhugaa bahaniif mataa kennu isaaniif hidhaa waggaa tokko itti dabalaatti muree jira. Himannaa sabuudanaa irratti Beembaaf miseensonni garee seeraa kan isaanii mataa kennan yookaan kanneen ragaa ba'an namoota 14 yakka ilaalcha sana jal'isuuf dhiibbaa irraan ga'an jedhe manni murtichaa oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiteen fixachuu jirra. Yaad qabxan nu barreessaa nu bilbilaa. Yaadisan nu barreesse waan nu wallaalu nu barsiisa. Waan nu deen ammoo nu qaabachiisa. Kanaafuu imeelii keenyarallee taanaan feesbuukii keenyarallee taanaan yaad keessan nu gahaa jenna. Gam kennaan nagaa keessi nu bulaa. Qophii boriitiin ol agarraam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.